U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan.
Šesti časova i 21 minut. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Eto nas, tu smo sa vama naredna tri časa, a u naredna tri časa imamo nekoliko vrlo interesantnih tema. Goste nam dolazi Aleksandra Palavestrić iz MUP-a, a razlog je početak primene pravilnika o obuci vozača. I mnogo je o tome bilo reči, autoškole se bune, čak je nekoliko puta to je odlagano, ovog puta nema odlaganja, to počinje danas. Osnovna promjena je što će autoškole morati da imaju poligon za praktičnu obuku kandidata, moraće da imaju onu uzbrdicu za kretanje pod ručnom i razne neke još tu promjene postoje koje će sada biti obaveze za autoškole. To je sad, može da bude veliki problem jer mnoge škole nemaju nego izlaze na neke poligone, ali ne, niko ne sprečava autoškole da potpišu ugovor sa nekim poligonom. No dobro, o svemu tome sa Aleksandrom Palavestrić negde oko 7.25 nam dolazi u goste pa ćemo eto čuti šta će to sve biti obaveza i u pitanju jutra naravno pitamo vas da li će vozači biti bolje obučeni zbog ovakvih promjena. Ozren Rašić saznaje da će u kliničkom centru Nišu pregledi bez zakazivanja za pacijente sa stomom početi i to je velika promjena, tim ljudima stvarno nije lako, pa će to sigurno malo da im olakša život. Idemo na sajam knjiga, dve promocije knjiga ćemo predstaviti, novu knjigu Matije Bećkovića i novu knjigu Emira Kusturice, a otvoren je i sajam obrazovanja, u isto vrijeme traje kada i sajam knjiga, juče je otvoren. Jovana Obrnić je bila tamo pa ćemo čuti šta je to na sajmu obrazovanja što će biti predstavljeno i imamo lepu priču o inženjeru Čehu Nikšiću koji je za svojih 40 godina staža mnogo uticao na to da Novi Pazar bude jedna urbana i razvijena varoš. Eto, to je otprilike ukratko o čemu ćemo govoriti, bit će tu još tema, naravno servisne informacije, ali ajde da počnemo. Malo muzike pa Automoto Savez.
Ja volim jednu malu devojku i svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku. Često, često mislim ja na nju. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Sinoć mi je srce ukrala. Ukrala i negde sakrila. Gde da nađe malu devojku i kako da joj kažem tajno to.
Thank you.
26 je temperatura ovoga jutra u našoj zemlji. U Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 5 stepeni i u Nišu 4 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku, na Crnom vrhu gde je minus 2, a najtoplije je u Negotinu plus 6 i sad piše i na Kopaoniku da je plus 6. Dobro. Bude nekad to da je na planinama toplije nego u nižim predelima, ali vidjet ćemo kakve će temperature biti i u narednom satu. Oblaka ima na krajnjem severu zemlje, u Loznici, u Sremskoj Mitrovici, a u ostatku zemlje je uglavnom sunčano, sem na Kopaoniku gde je oblačno. I da, na Kopaoniku je 3 cm snega, teško da će biti ovih 6. Ali dobro, ispravit će to sigurno. U sljedećem satu na Zlatiboru je 0. Prognoza za danas kaže da će prolazno oblačenje koje će prepodne zahvatiti zapadne i severne krajeve zemlje, popodne će se proširiti i na ostale predele Srbije, a slaba kiša biće samo ponegde u Vojvodini. Temperatura će biti od 12 do 17 stepeni, u Beogradu oko 14, suvo. I kažu meteorolozi, dugoročna prognoza do 1. novembra toplo sa dnevnom temperaturom oko iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Za vikend i početkom sledeće sedmice uz umereni jak južni jugoistočni vetar koji će ponegde imati udare olujne jačine. Dobro, znači ne može da dobije čovjek sve lepo odjednom, bit će toplo, ali će da duva košava. I u većini dana suvo sa dužim sunčanim periodima, ponedeljak i utorak promenljivo ponegde sa kišom. I onda tamo sreda i četvrtak opet lepo i prijatno vreme. Dobro, nije baš Miholjsko leto, ali se svakako produžava ovaj period prijatnog vremena i da ne bude mnogo zime i da ne bude mnogo, mnogo, mnogo kiše i onako oblačno i mračno, nije da ne prija. E, uslovi za vožnju kako te, ali kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, najbolje zna Jovica Mitić.
Kiša je uglavnom prestala, vetar u košarskom području oslabio. Međutim, hladno je, sa temperaturama koje su u planinskim predelima kreću oko ili ispod nultog podeljka, što može dovesti do stvaranja slabe poledice na mestima gde je kolovoz vlažan ili mokar. Najhladnije je na Kopaoniku, ali je zbog slabog mraza opasnost od poledice prisutna i na putevima koji vode preko Zlatibora. Vidljivost je dobra, magle nema, a i svi ostali vremenski uslovi su bolji u odnosu na prethodne dane, koji doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja, sem na deonicama gde ima radova na putu, jer je način odvijanja saobraćaja prilagođen njima. Prema saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije, do 17. decembra saobraćaj će na obilaznici oko Beograda kod petlje Ostružnica biti usporeniji zbog radova na zameni kišnog odvoda, zbog kojih je zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od stotinak metara. Zatvorena je i preticajna traka u vremenu od 7 do 17 časova zbog radova na autoputu Beograd-Niš na potezu od Begaljičkog brda do petlje Vodanj u smeru ka Nišu. Vozačima je na raspolaganju vozna i zaustavna traka uz prilagođenu brzinu. Zbog radova na montaži rasvetnih stubova na srednjem delu autoputa u Novom Sadu kod naplatne stanice Jug za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u smeru ka Beogradu. Podsećamo, završeni su radovi na obilaznici oko Čačka na vijaduktu na kojoj se saobraćaj odvija nesmetano. Do 26. oktobra predviđeni su radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na putu Aranđelovac-Lazarevac. Vozite oprezno i na Đerdapskoj magistrali jer se radovi izvode na mostu kod Tekije, međutim upozoravamo da je na ovom putnom pravcu vidljivost često smanjena zbog magle. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom ona duga i višesatna.
Ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže Bal, hey! Baltazar, Bal, hey! Baltazar, Bal, hey! Baltazar, Baltazar, Bal, hey! Baltazar, Bal, hey! Baltazar, Bal, hey! Baltazar, 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 Baltazar,
kada pa ne znam, da li vidiš ko si ti, da li vidiš ko sam ja.
Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. oktobra 1838. godine u Parizu je rođen Georges Bizet, francuski kompozitor i pijanista. Sa nepunih 10 godina, kao čudo od deteta, primljen je na Parizski konzervatorijum, a studije je kasnije nastavio u Rimu. Najpoznatije Bizetovo delo je opera Carmen, komponovana po noveli Prospera Merimea. Bizet nije dočekao da uživa u uspehu, preminuo je u 36. godini, samo nekoliko mjeseci posle prvog izvođenja opere. Na današnji dan 1842. godine u Starim Banovcima je rođen Dimitrije Ruvarac, istoričar, političar i publicista. Vatreno je polemisao protiv romantičarskog pristupa istoriji i protiv iskrivljenja istorijske istine zarad tradicije. Objavio je delo Pouzdana istorijska građa, na osnovu koga su rasvetljene mnoge činjenice iz srpske istorije od 17. do 20. veka. Pisao je i o istoriji Fruškogorskih manastira i Karlovačkoj mitropoliji. 25. oktobra 1881. godine u Malagi je rođen Pablo Ruiz Picasso, jedan od najvećih slikara 20. veka. Naslikao je više hiljada slika koje su likovni kritičari svrstali u nekoliko faza: plavu, ružičastu, crnu, kubističku i nadrealističku. Čuvena Picassova dela su Dečak sa lulom, Gospođice iz Avignona, Gernika, na kojoj je prikazao sudbinu Španije pod fašizmom.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon schéma, ma vie que je connais pas et...
Na današnji dan 2012. godine preminula je Olga Jančić, vajar. Od 1948. godine učestvovala je na kolektivnim izložbama u zemlji i u svetu, a prvu samostalnu izložbu imala je 1959. godine u Beogradu. Njene skulpture nalaze se u galerijama, muzejima i privatnim zbirkama širom sveta. Godine 1993. gradu Beogradu predala je 90 svojih skulptura koje se čuvaju u kući Legata. U emisiji Radio Beograda govorila je o odluci da odmah posle Drugog svjetskog rata napusti gimnaziju i upiše likovnu akademiju.
Ja jesam bila najmlađi student i to je bilo u neku ruku i prijatno osjećanje, ali i davalo jednu dodatnu težinu toj situaciji, jer inače je teško bilo naći se u društvu sa zrelim ljudima, jer je to bila prva posleratna godina u kojoj su se sustekle razne generacije, one koji su počele studije pre rata, oni ljudi koji su došli iz rata, znam da su mnogi bili još u uniformama vojnim, koji su, dakle, za vreme rata doneli odluku da odu na akademiju i, eto, bili su i takvi koji su, napustivši gimnaziju, stigli tamo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Ne treba mi zlato, ne treba mi svila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šesti časova i 43 minuta. Hajde da pogledamo još jednom temperature na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu takođe 5 i u Nišu 4. Najhladnije je, pa kažu ovde, Sjenica i Požega, ne, izvinjam se, Crni Vrh, minus 2, Sjenica i Požega minus 1, a za Kopaonik piše da je plus 6. Ali na Kopaoniku je 3 cm snega, tako da verovatno je to u stvari minus 6, proverit ćemo mi to tokom jutra. Oblaka ima na severu zemlje, a ostatak zemlje uglavnom bez oblaka. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, zna Slobodan Sovilj, dežurni meteorolog.
Na području Srbije danas u jutarnjim satima u većem delu pretežno vedro, samo na severozapadu zemlje umereno oblačno. Ovo umereno naoblačenje u toku pre podneva proširit će se na zapadne krajeve, a posle podne i na ostale delove zemlje. A slaba kiša očekuje se samo ponegde u Vojvodini i doći u ostalim krajevima ostati suvo vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar na istoku i u planinskim predelima još pre podne povremeno jak. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 12 do 17 stepeni, krajem dana i u toku noći razvedravanje. Na području Beograda u jutarnjim satima pretežno vedro i hladno, na širem području grada u slab prizemni mraz. Pre podne se očekuje na oblačenje, pa će posle podne biti oblačno, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura 14 stepeni, uveče i u toku noći razvedravanje.
Dugoročna prognoza kaže da će do 1. novembra biti toplo sa dnevnom temperaturom oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Kažu da će za vikend i početkom sledeće sedmice biti i jakog južnog i jugoistočnog vetra koji će ponegde imati i udare olujne jačine. I u većini dana suvo, znači do 1. novembra sa dužim sunčanim periodima, samo u ponedeljak i utorak će biti promenljivo ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima, a ostatak, kažem, do 1. novembra lepo i toplo. Evo, sad sam pogledala na drugim sajtovima, minus 5 stepeni na Kopaoniku, da, znači ipak je to, fali jedna crtica ovde na sajtu RHMZ, a ispravit će oni to sigurno u sledećem satu. E dobro, što se tiče vesti, što se tiče sporta i kulture, nema, kako da vam kažem, ne možda ima previše, to nikako, ali svakako ima dosta. Sajam knjige u toku, tako da Ako ste u Beogradu ili u blizini, topla preporuka, danas je đački dan, četvrtak uvijek bude đački dan, a mi ćemo u trećem satu čuti izveštaje sa promocije knjiga Matije Bećkovića i Emira Kusturice, tako da kulturnih događaja na sajmu, na pretek što se sporta tiče, šta da vam kažem, oni koji vole Zvezdu, sinoć su bili, pa dobro, zadovoljni time što Zvezda učestvuje u Ligi šampiona, ali tužni verovatno zbog toga što je rezultat bio sve samo ne zadovoljavajući, ali više ćemo o sportu čuti u hronici tamo negde oko 5 do 8. Malo muzike pa da prelistamo i štampu.
Stay.
9 minuta do 7 časova, vreme je da malo prilistamo i štampu, krećemo kao i uvek od našeg portala, internet portala RTS, od vesti se izdvaja Liverpool ubedljiv protiv Zvezde, fudbaleri Crvene Zvezde poraženi su u Liverpoolu od istoimenog tima sa 4-0. Policajci iz Despotovca ranjeni vatrenim oružjem, uhapšeni otac i sin i to je se dogodilo prilikom pretrese kuće 62-godišnjeg muškarca u mestu Ravna Reka. Eto, vest kaže da su otac i sin uhapšeni za ovo ranjavanje. Žena ubijena u Novom Sadu, u porodičnoj kući u ulici Branka Radičevića u Novom Sadu. Žena stara oko 60 godina je ubijena, a uhapšen je, prema nezvaničnim informacijama, muškarac star oko 50 godina je ubio svoju suprugu i ubijena je nožem. Porodično nasilje, još jedna u nizu žrtava porodičnog nasilja od početka ove godine. Iz Crne Gore stiže vest da je crnogorski premijer Duško Marković najavio rušenje crkve Svete Trojice podignute na Rumi iznad Bara, a što se tiče bilborda sa pozivom na obeležavanje veka bilborda koji je u Budvi, a obeležava se vek od održavanja podgoričke skupštine, rekao je da se time neće baviti. Stalno se tako neke tenzije podižu i zaoštrava se. Sad treba samo vidjeti šta se u stvari tu zaoštrava. I to je to što se tiče vesti. A što se tiče magazina, kažu 5 svitaka sa mrtvog mora u muzeju, lažno, znak uzvika. Muzej Biblije u Vašingtonu saopštio je da je lažno 5 njegovih najvrednijih artefaka, ta, za koje se verovalo su da su deo istorijskih svitaka sa mrtvog mora i više neće biti izloženi u muzeju. Nemački naučnici testirali su delove ovih svitaka i otkrili da pokazuju karakteristike nekonzistentne sa drevnim poreklom, zbog čega neće više biti izložene. I CNN je postavio pitanje o svicima iz mrtvog mora u članku objavljenom prošlog novembra, kada se porodica Green pripremala da otvori novi muzej vredan 500 miliona dolara. I da, najranija i najkompletnija verzija Biblije bila je iz 9. veka, a onda su beduinski pastiri nabasali na svitke skrivene gotovo 2000 godina u pećini Kumran na zapadnoj obali Mrtvog mora. I tako, 60 godina je bilo potrebno da se u potpunosti otkopaju objave, međutim, eto, nisu toliko stari koliko se mislilo. Ne kaže se da su baš lažni, ali lažne su godine za koje su mislili da su istinite. Ima još jedna interesantna vest, Holanđanka pomazila poskoka u Dalmaciji pa progutala otvor. Za jednu Holanđanku odmor u Hrvatskoj se za malo završio tragično. Dok je sa momkom obilazila planinu Biokovo, pomazila je poskoka koju je ujeo. Život su joj spasili u Splitu i poskok joj je ugrizao za srednji prst desne ruke. Pokušala je sama sebi da isisa otrov, prilikom čega ga je prokutala. I tako, umjesto da sebi pomogne, još je i pogoršala situaciju. Eto, to su stvari interesantne informacije sa našeg sajta iz ovog dela gde je magazin. Sada prelazim na ovo štampano izdanje Blic. Upucana dva policajca na zadatku, rasprava oko sitne krađe. Potresna ispovest druga Darka Lazića, molio sam ga da ne vozi jer je popio. I da, nije dobro prošao Darko Lazić, dugo će ležati u bolnicu, mnogo je to povreda. Još jedna jeziva nesreća, Natašina beba ispala iz sedišta posle sudara i sad vam ovako stave na naslovnu stranu, vi se postresete umjesto odmah da napišu da su i Nataša Bekvalac i beba dobro i da je na svu sreću to ipak se završilo kako treba, iako nije nesreća baš bila kako treba, ali dobro, srećom, pa nisu povređene. Crveno-beli izgubili u Liverpoolu 0-4. Ekskluzivno obdažena žena prvi put u javnosti, nepoznata slika Paja Jovanovića prvi put izložena. Od Pavkovića do Šljivančanina, zašto Vulin promoviše osuđenike iz Haga? I to su naslovi sa naslovne strane Blica. Bečanje novosti. Protest advokata u slučaju Zakintos, prevodilac ruši istinu o prebijanju, menja smisao rečenica svedoka. To je u pitanju suđenje momku osuđenom da je ubio momca. Prošle godine je to bilo na Zakintosu, ozbiljna tuča, eto, koja se završila u ubijanjem američkog državljanina. 100 mojih portreta u izdanju novosti, Matijin duh kao vatromet, rekao bi će, čućete izveštaj sa ove promocije kod nas u trećem satu. Dodik formira veliki srpski blok 10 ruku u Sarajevu za odbranu Republike Srpske. Najveći naslov, Flank Fora i Albanaca vežbaju udar na srpske tenkove, pripremaju se za opciju upada naših snaga na Kim. Akciju vode Amerikanci iz baze Bondstil. Ambasada Sjedinjenih američkih država demantuje da podržava Tačijev plan, Beograd i Priština sami da se dogovore. Slušali ste verovatno i naš program sa Kosova i Metohije prošlog petka. Ja bih onako toplo preporučila svakome da ode malo dole pa da vidi situaciju na terenu, pa da stekne pravi utisak o svemu. Kako to izgleda i da li može da se nađe rešenje, sve se to komplikuje kada se ode na teren. Politika naslovna strana, kamate minimalne, ali štednje i dalje raste. Alternativa su ulaganje u obveznici, investicione fondove i berzu. Sve to je još uvek slabo zastupljeno, ali i rizično. RIB nudi Moskvi otkup italijanskih obveznica, nekako ekonomska strana naslovna politike. Srpski narod nestaje iz Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom entitetu pre rata je živjelo oko pola miliona Srba, danas ih je svega 40.000. I jedan crnogorski oficir pojačao KFOR na Kosovu i Metohiji. Crna Gora je iskren prijatelj Kosova. Dve zemlje nastavit će partnerstvo, poručuje juče u Prištini crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković. Još od naslova se izdvaja dvoglava ždaja stigla u Pariz, novi poraz Zvezde u Ligi šampiona, Malden, velikan o kojem se malo zna. Stvarno je bio Karl Mladen. Malden, Mladen Sikulović, mislim da mu je ono srpsko ime i prezime. Veliko ime, holivudsko, ali i veliki dobrotvor i humanitarni radnik. I za kraj ovog pregleda naslovne stranice danas, istraživači javnog mnjenja za danas o tome da li sve učestalija gostovanja predsjednika Srbije na televizijama nagoveštavaju vanredne izbore. Naslov kaže Vučić je nebirilišta posle rešenja za Kosovo. Zatim sukob sindikata i rukovodstva oko kolektivnog ugovora, zaposleni šalju Narodnu banku Srbije na sud. Crvena zvezda ubedljivo poražena u Liverpoolu. Potrebna ozbiljna pomoć države kako bi srpska književnost zaživjela u svetu. Ono o čemu pišemo je evropskoj i sajamski vodič svakodnevno u danasu tokom trajanja sajma knjiga. A još jedan naslov, državna promocija knjige generala Pavkovića uništava evropsku budućnost Srbije. Tako piše danas. To bi bio kratak pregled naslovnih stranica novina naših dnevnih. Minuti do sedam poslušajte vesti i naravno posle toga počinje drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u zvaničnoj poseti Kini na poziv kineskog ministra nacionalne odbrane generala Wei Fenghea. Sa njim će razgovarati o daljem unapređenju bilateralne vojne saradnje. Vulin učestvuje i na Xiangshan bezbednostnom forumu u Pekingu, gde ima izlaganje u okviru prve plenarne sesije Međunarodna bezbednost, nove ideje i pristupi. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad razmatranjem seta zakona iz oblasti građevine i saobraćaja. Popodne se očekuje da na poslanička pitanja odgovaraju predstavnici vlade, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Muhamed bin Salman, saudijski princ, prestolonaslednik, navodi da je slučaj ubijenog saudijskog novinara Džamala Kašogija mučan i da će pravda prevagnuti. U telefonskom razgovoru sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom ocenio je da je potrebno da se zajedničkim snagama rasvetle svi aspekti ubistva. Otac i sin uhapšeni su zbog sumnje da su ranili dvojicu policijskih službenika policijske stanice Despotovac. Oni su podvrgnuti poligrafskom ispitivanju. Policajci su ranjeni prilikom pretresa kuće 62-godišnjeg muškarca u mestu Ravna reka, kada je na njih pucano više puta, saopštio MUP. Zdravstveno stanje ranjenih policajaca je stabilno i nisu životno ugroženi. Novi pravilnik za autoškole u Srbiji stupa na snagu danas. Najvažnije izmene su da svako vozilo za obuku mora da ima ABS kočioni sistem i da na poligonu postoji uspon za kretanje automobila pod ručnom kočnicom. Novina je i da kamioni i autobusi moraju biti opterećeni najmanje 30% svoje nosivosti tokom nekoliko časova praktične obuke i na ispitu. Iz Privredne komore Autoškola Srbije upozoravaju da zbog novih propisa preti opasnost da više od trećine centara za obuku vozača prestane sa radom. Na 63. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga danas je školski dan namenjen organizovanoj poseti đaka, nastavnika i bibliotekara. Takođe u sali Ivo Andrić od 13 časova biće uručene sajamske nagrade. Najveća kulturna manifestacija u ovom delu Evrope, koja se održava pod sloganom Radost čitanja, traje do nedelje. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u gostima od Liverpoola sa 4:0 u meču trećeg kola grupe C Lige šampiona. Naredni susret na programu je 6. novembra, kada će zvezda dočekati upravo Liverpool. Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su prvi poraz u sezoni, pošto su izgubili na gostovanju Breši 69-61 u četvrtom kolu A grupe Evrokupa. Crvena zvezda u sljedećem kolu dočekuje Galatasaraj za 7 dana. Sneg se sinoć zabeleo na Zlataru i Kopaoniku. Kolovozi su mokri, te se vozačima koji kreću na put ka ovim planinama savjetuje oprez. Danas, posle hladnog jutra, tokom dana toplije vreme. Prepodne sunčano, od podneva promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo. Najviša temperatura do 17 stepeni. Čuli ste vesti.
Sedam je časova i 4 minuta sa vama tokom ovog jutarnjeg programa do 9. Za miks pultom je Miša Milano, muzička urednica Biljana Krstić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom drugom satu pričamo o novom pravilniku za obuku vozača. I u goste nam dolazi Aleksandra Palavestrić iz MUP-a, čućemo koje su to promene, šta će to autoškole morati da imaju i da umeju da bi mogle da opstanu i da postoje. Nema više vladanja pravilnika, danas stupa na snagu i verovatno će tu biti mnogo, mnogo problema, ali dobro, čućemo sve od gospođe Aleksandre Palavestrić. Pričamo i o tome da od danas u Kliničkom centru Srbije pacijenti sa stomom mogu da dođu na preglede bez zakazivanja. U pitanju jutra pričamo sa vama upravo o ovim promenama u pravilniku i o problemima s kojima se suočavaju autoškole, to jest da li mislite da će ovi novi uslovi poboljšati obuku vozača. I kao i obično pred kraj ovog sata slušamo sportsku hroniku. Toliko u najavi, a prvo moramo da provodimo decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Sklupčao se mali ješ, pa sad mirno spava.
Što ga i ne pomaziš?
Nisi valjda ljubomora na ježa. Vidi kako je sladak. Našli smo ga u lišću ispod oraha.
Nisam ljubomoran, samo ne volim bodlje u svojoj blizini. A i nešto mi je sumljivo to jastuče za igle.
Bodlje ježa su u stvari modifikovane dlake. Znači to su dlake koje su iznutra šuplje, a očvrsnute su jednom materijom koja se naziva keratin. Ježevi imaju bodlje na leđnom delu, dok njuška, noge i trbuh su bez bodlji. Svaka od tih bodlji, kojih može na njegovom telu biti između 5 i 6 hiljada, ima svoj mišić. I onda kada se jež osjeti uplašenim i ugroženim, on se sklupča da bi zatvorio delove tela koji su bez bodlji, a te bodlje koje su mu na leđima se usprave i on onda postaje jedna bodljikava loptica i na taj način se on štiti od predatora. Ježevi se rode sa bodljama, međutim te njihove bodlje su pri rođenju jako mekane da bi se zaštitila mama jež koja ih rađa, ali nakon nekoliko dana te bodlje postaju čvršće i te bodlje ježevi menjaju, kao recimo što kod ljudi opada kosa pa raste nova, tako isto i kod ježeva povremeno neke bodljice opadaju koje ima koren, kao ljudima koren dlake kad oslabi pa otpadne vlas kose, tako i ježevima kada oslabi koren bodlji, ta bodlja otpadne i umjesto nje izraste nova.
Čime se hrani taj bodljikavi?
Ne znam, daću mu malo jabuke.
Dobro, ali samo malo.
Ježevi spadaju u grupu bubojeda i znači većinu njihove ishrane čine raznorazni insekti, raznorazne bube. Najviše su to bube iz familije tvrdokrilaca, znači trčuljci. Osim insekata, ježevi se hrane još puževima i ovima sa kućicom i puževima golaćima, stonogama, kostima, kišnim glistama. Znači uglavnom njihovu ishranu čine beskičmenjaci, a nekada mogu da se hrane i nekim leševima, odnosno nekim trulim mesom koje nađu u šumi. Retko, ali ponekad se dešava, koriste i biljke u svojoj ishrani, znači neku travu, neko korenje ili neku voćku mogu da pojedu, ali preferiraju bubice. A isto tako i njihove larve, raznoraznih crvići, odnosno preferiraju meso poreklom od beskičmenjaka.
Ne, upalo!
Ne boj se, Pero, ne bih ti to nikad uradila. E vidi kako je dremljiv, i jabuku jedva jede.
Ma ne znam, možda se samo pretvara.
Tokom zime ježevi idu u zimski san, odnosno u hibernaciju, zato što je tokom zime hladno i tokom zime nema hrane za njih, pa zbog toga su našli mehanizam da prežive zimu. Tokom leta i jeseni oni malo više jedu da bi se malo više nagojili, da bi mogli da preguraju zimu. Kada dođu hladni dani, kraj oktobra, novembar, sve zavisi kakva je godina, oni nađu neku jazbinu ili ukopaju jazbinu u zemlji gdje sta naprave kao neko gnezdo od trave i lišća ili negdje se u korenje nekog, u neko grmlje zavuku da bi tu prespavali. Oni, znači to nije tipičan san kao mi kad spavamo noću, nego oni jako uspore svoje životne funkcije, spuste temperaturu tela, smanje disanje, bukvalno sve svedu na minimum da bi sa količinom sala koju imaju mogli da izguraju do proleća kada se bude i onda moraju na proleće mnogo da jedu da bi nadoknadili svu mast koju su izgubili tokom zimskog sna. Znači ježevi su uglavnom solitarni osim u periodu reprodukcije, znači roditelje kada imamo sa decom. Tako da tokom zime svaki jež za sebe napravi gnezdo, kućicu gdje će da prezimi.
Ova izgleda da pati od nesanice. Vratite ga u krevet i prestanite da ga nutkate mojim jabukama.
Ovoga jutra budili su vas
zoološkinja Ivana Budinski,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov. Thank you.
viđam te svaki dan. Redko te viđam sa devojkama, ipak nikad nisi sam. Oko tebe su dečaci, fini su, ali ipak znam. Vlasine se brzo šire, a kad budu tu je kraj. Reko me, vidješ sa devojkama, a vidješ me svaki dan. Reko me, vidješ sa devojkama, su meni drage, volim ih, ali ipak znam. Znalazim se teško s njima, jedan susret tu je kraj.
Časova i 15 minuta. Slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program. Hvatamo dan, ajde pogledamo temperature u 7 časova. U Novom Sadu izmereno je 5 stepeni, u Beogradu takođe 5, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 5 stepeni. Najhladnije je, evo ga sad, i na sajtu RHMZ-a, Koponik minus 6 i oblačno je. A zatim je na Crnom Vrhu i u Sjenici minus 2, Požega i Zlatibor minus 1 stepen. U Zaječaru je 0 i to je to što se tiče tih 0 i minus. Sada zemlja u plusu i da, najtoplije je na Paliću i u Somboru i u Negotinu gde je 6 stepeni. Kažu meteorolozi da će danas biti temperatura od 12 do 17, u Beogradu oko 14, bit će oblaka iznad cele zemlje do kraja dana, ali slabe kiše samo ponegde u Vojvodini. U narednih 7 dana toplo sa dnevnom temperaturom oko iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Bit će za vikend uz ove prijatne temperature ipak jakog južnog i jugoistočnog vetra koji će ponegde imati udare olujne jačine. Ponedeljak i utorak će biti samo promenljivo ponegde sa kišom, a ostali dani do 1. novembra fino i toplo. Idemo sada u Niš, naš Ozren Rašić. Sa zadovoljstvom najavljam da će Ozren Rašić u petak sa našom Elizabetom ovde iz studija u Beogradu voditi jutarnji program. Eto, to je ovako lepa najava, a evo sada i priloga. Klinički centar u Nišu od danas počinje da realizuje akciju u kojoj će pacijenti sa trajno ili privremeno ugrađenom stomom moći jednomesečno da dođu na pregled bez zakazivanja. Na preglede i razgovore sa lekarima i medicinskim osobljem u Stoma centar u Nišu danas od 14 mogu da dođu ne samo pacijenti iz Niša, nego iz drugih gradova na jugu Srbije koji gravitiraju Niškom kliničkom centru. Pored pregleda biće organizovani i razgovori sa pacijentima i njihovim najbližima, jer je život pacijenata sa stomom prema rečima stručnjaka drugačiji i komplikovaniji i u fizičkom i u psihološkom smislu. O današnjoj akciji kliničkog centra u Nišu ovoga jutra Osren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra na klinici za digestivnu hirurgiju, a pred našim mikrofonom jutros profesor dr. Goran Stanojević, pomoćnik generalnog direktora kliničkog centra za hiruška pitanja i direktor, odnosno rukovodilac klinike za digestivnu hirurgiju. Doktore, mnogo naziva, a mi ćemo pričati vrlo operativno ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Danas pozivate sve pacijente koji imaju stomu, privremenu ili trajnu, da dođu na jedan pregled i susret sa vama. To je nova akcija koja će biti jednom ili dva puta mesečno.
Tako je, već najavljena akcija pozivanja i takozvanih pregleda pacijenata sa stomom, ne samo iz grada Niša i bliži, nego iz čitave jugoistočne Srbije. Želimo da ovakvim pregledima jednom do dva puta mesečno, zajedno sa našim pacijentima i njihovom porodicom, još jednom pogledamo da li postoje neki problemi, da li neke komplikacije koje mi možemo ovakvim pregledima da rešimo.
Doktore, Stoma centar pri kliničkom centru radi već 5 godina.
Tako je, peta godina već Stoma centar regionalnog karaktera koji pokriva ne samo grad Niš nego i čitavu jugoistočnu Srbiju, jedini takav južni od Beograda, ima svoje aktivnosti svakodnevno i upravo ta komunikacija sa našim pacijentima sa privremenim ili definitivnim stomama je glavni značaj tog regionalnog Stoma centra. Ovakve akcije dodatno približavaju naše pacijente zajedno sa nama i njihove porodice upravo sa ciljem rešavanja njihovih problema koji se tiču privremenih ili definitivnih stoma.
Doktore, koliko je pacijenata na ovom prostoru koje pokriva klinički centar? Nije mali prostor i nije mali broj pacijenata.
Naša procena je da je negde između 800 i 1000 pacijenata u ovom momentu na prostoru jugoistočne Srbije sa privremenim ili definitivnim stomom. Definitivno to je veliki broj i upravo zato želimo ovakvim periodičnim akcijama da približimo klinički centar kao tercijalnu zdravstvenu ustanovu njima i da oni budu redovni naši gosti, odnosno ne gosti nego prijatelji koji će zajedno sa nama da rešavamo sve njihove probleme i da pokušamo da približimo sve aktivnosti koje će se dešavati u narednom periodu.
Danas je samo jedna od tih vanrednih akcija, da tako kažem, ali svakodnevno klinički centar zbrinjava ove pacijente.
Apsolutno. Preko rada naše specijalističke ambulante koja radi od 8 do 19 sati i preko Stoma centra koji radi određenim danima tokom nedelje, ovo je još jedna akcija približavanja i pokušaj da što veći broj pacijenata pozovemo da dođu, da zajedno sa njima i njihovom porodicom pokušamo da rešimo eventualno probleme ili da čujemo šta ima novo i kako se osjećaju, što je najbitnije.
Nijedan pacijent koji dođe iz mesta van Niša neće se vratiti nezavršenog posla.
Naravno, sve pozivamo sve i sigurno će biti pogledani tog dana, makar će da se porazgovara sa njima i da pokušamo da zakažemo sledeće preglede i kontrole.
Doktore Staroviću, danas od koliko do koliko?
Danas od 14 do 19. Regionalni Stoma centar, klinički centar Niš.
Poziv svim pacijentima koji imaju stom.
Da, i ne samo njima, nego i njihovim najbližim članovima porodice.
Hvala što ste pričali za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Evo, toliko iz Niša, iz Kliničkog centra u Nišu.
Aerolet ne gasi sve, sva svetla radi od tebe, za loše vesti nekde izda pavšenje, samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare, misli što puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, reči što nerve kidaju, o
Gost jutra.
7 je časova i 23 minuta, evo gošće jutra u stvari, najavili smo već, danas počinje primjena pravilnika o obuci vozača, o autoškolama, ima tu raznih naziva, ali ono što je zajedničko je da će morati od danas da se primenjuju određena pravila kada je obuka vozača u pitanju. U gostima nam je Aleksandra Palavestrić iz MUP-a, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Koje su to glavne promjene koje danas konačno posle mnogo odlaganja i već nekoliko godina realno se priča o svim tim promjenima, šta to od danas stupa na snagu, šta će od škole morati da imaju?
Dakle, dosta se polemiše posljednje vrijeme o tome u javnosti. Uglavnom, ono što da razjasnimo, ne radi se o, da kažem, potpuno novim uslovima. Dakle, pravilnici tu postoje od 2012. godine, radi se o pravilnicima koji regulišu oblast osposobljavanja kandidata za vozače i pojedine odredbe tih pravilnika počinju da se primenjuju od tačnije od sutra, znači do 25. oktobra važe ti prethodni uslovi, od sutra konačno moramo po novom da radimo. Sve one škole koje ne budu uspjele da ispune te uslove imaju mogućnost da privremeno prestanu da rade. E sad, o čemu se tu konkretno radi? Tu se radi o tome da vozila moraju da budu opremljena protivblokirajućim sistemom radnog kočenja. Dodaje se jedna nova poligonska radnja za teretna vozila na već postojećim recimo poligonu.
Radno kočenje, ABS sistem. Yes, svaki auto mora yes. da ima na kome se vozači yes, obučavaju yes, ABS yes. sistem.
Da, to onako kroz praksu, da kažem kroz razgovor, manje više nije toliko veliki problem. Ono što se posebno ističe, da tako kažem, kao problem, naročito u većim sredinama, jeste poligon. Dakle, poligon i do sada postoji, ali on je mogao da bude deo saobraćajne površine. Nakon 25. oktobra rekli smo da poligon ne može da bude deo saobraćaja i sve poligonske radnje moraju da se izvode na poligonu. Tu je poznata radnja koju svi znamo, to je za B kategorije, polazak na putu sa usponom. Dakle, ako mogu da kažem negdje problem, odnosno obezbediti odgovarajući problem, se javio negdje u većim sredinama, kao što je recimo Beograd. Tu verujem da nije lako naći odgovarajući prostor, naročito kada su u pitanju velike kategorije. Ali tu smo negdje izašli u susret autoškolama i omogućili im da nađu neke prostore adekvatne, koji su možda malo udaljeni od naseljenog mesta, ali ispunjavaju uslove za poligone. I u tom smislu bi oni mogli malo da razdvoje, da kažem, da kandidati najprije polažu deo koji se izvodi na poligonu, a da nakon toga izvode onaj drugi deo praktičnog ispita u saobraćaju. Ćeju na putu. Tako da, kako da kažem, prema dosadnješnjem našem iskustvu, zahtevi su svakodnevno stiže, znači na desetina i više zahteva. Dakle, onog trenutka je postao jasno da odlaganja više nema. Svakom je interesu da stvori uslove i nastavi sa radom. Tako da svakodnevno nas stižu zahtjevi, mi ne možemo sve zahtjeve da obradimo i da svi na vrijeme dobiju dozvolu, ali u nekom narednom periodu svakako...
To su zahtjevi osnovnih autoškola za
poligone uglavnom, jeste... da utvrdimo uslove, jer svaka promjena zahtjeva, da kažem da se utvrde uslovi, da li taj poligon ispunjava uslove i nakon toga kad oni dobiju rješenje, oni mogu da nastave sa radom.
Dobro, koja će razlika sad biti za vozača u odnosu na prethodni period kada ta škola nije imala poligon? Gde su do sad vozači?
Pa znate kako, postojali su određeni poligoni, ali da kažem, uglavnom su autoškole imale poligone. Neki od tih poligona možda sad neće ispunjavati uslove, jer recimo ne dobijaju saglasnost ili nisu produžili ugovor, možda to deo neke saobraćajne površine, nekog parkinga, da ima okolo zgrada, često se stanari bune, to su prosto manjake prostora u gradu. I onda ako škole koriste parking, onda smo imali takvu vrstu prijava. Dakle, ono što je bitno za kandidate i što je suština ovih propisa, dakle, poligon je jedan prostor koji je isključivo namijenjen kandidatima. I za vrijeme obuke i polaganja ispita ne može, znači, nikakvi drugi učesnici u saobraćaju dometaju taj proces. Dakle, ono što je bitno, znamo da kandidat se obučava tek za vozača, on nije iskusan vozač i nije uopšte zgodno ni prijatno kada vi izvodite tu radnju, polazak na putu sa usponom u saobraćaju na putu. Ona se do sada uglavnom izvodila u ulicama sa slabim intenzitetom saobraćaja, mada imajući u vidu kako danas frekvencija saobraćaja, vrlo je teško reći koja je inače ulica sa slabim intenzitetom saobraćaja. U svakom slučaju određena trema, naročito na ispitu, vama se ugasi auto i tako dalje, napravite kolonu. Dakle, poligon i suština je da mi imamo jedan prostor gde će kandidati da vežbaju, koji će naročito početna praktična obuka. Dakle, pre nego što izađete u saobraćaj, vi morate da imate bar određeni broj časova, zavisnosti od svakog kandidata, to će instruktor da proceni, ali minimalno je 2 časa koje treba da provedete na tom poligonu, da upoznate auto i osnovna pravila saobraćaja. Dakle, kao i svaka delatnost i svaka struka ima određene uslove, pa tako i ovi uslovi kada su još pisan zakon 2009. i kasnije doneti pravilnici o obuci vozača 2012. su propisali određene uslove za autoškole i za tu delatnost.
E sad, autoškole se bune, kažu da će to da poskupi obuku vozača, da evo, tolke godine se obučavaju vozači po parkinzima, po nekim improvizovanim poligonima. Zašto je neophodno da se tu, ajde, rekli ste da nije prijatno, i da, ali ako je se do sad kako je do sad praksa pokazala da je to ipak funkcionisalo, zašto je moralo to da se menja?
Znate kako, jeste funkcionisalo, na nekim od tih prostora će oni dalje ostati. Što se tiče cene, i do sada su plaćali neke zakupnine ili neku cenu za taj prostor koji koriste. I ukoliko promene, oni verovatno i su dalje plaćali neku cenu, ali isto tako je cena obuke definisana zakonom i to je propisana minimalna cena, od toga oni imaju svoju računicu i to je prosto komercijalna, od te minimalne oni posle toga određuju neku svoju cenu, zavisnost vjerojatno od kategorije vozila, zavisnost od vozila na kojima se kandidati obučavaju. Dakle, moje mišljenje je da to zaista ne treba da utiče na cenu obuke. Dakle, oni su do sada koristili određene prostore za koje su plaćali određenu zakupninu. Ne vidim zaista razloga da bi to moglo da utiče, a pritom nije ni obuka uopšte jeftina.
Pa sad razmišljam, neki su plaćali zakupninu na pravom poligonu, a neki su vozili po parkingu i naplaćivali časove. Ista cena je bila kao i kod ovih što su plaćali.
Jeste, pa verovatno zavisnost od prostora koji koriste, tako i zavisi i cena koju oni plaćaju. Oni su, ja mislim, i za te parkinge davali određenu, dobijali saglasnost sekretarijata za saobraćaj, ne bih znala, ali mislim da su i za to plaćali određenu cenu, verovatno manju nego za neki drugi prostor. Ali u svakom slučaju, to je uslov koji postoji 2012. Moramo imati u vidu da uglavnom pričamo o Beogradu, ali imamo celu Srbiju, znate, postoje škole koje su od početka obezbedile poligone i uspone. Dakle, ne možemo ni njih staviti u neravnopravnom položaju i reći, sad ćemo ponovo da odložimo i nema veze, idemo dalje. U osnovi nije ni suština, hajde, sad je to propisano, idemo da radimo tako, i pokazalo se zaista, čekao se zadnji moment i na kraju smo obezbedili neki prostor i grad je obezbedio i omogućio školama ono što imao na raspolaganju i nekim zajedničkim snagama kod arene. Kod sportske arene oni su dobili određeni prostor i veliki broj autoškola je tamo podno zahtev i obezbedio poligone.
E sad dobro, tu se postavlja još jedno pitanje za one koji imaju poligone, neke nove dimenzije su, ne nove, mislim zakon postoji, nego prosto mora da počne primjena i tih dimenzija poligona. I pitaću vas i da li postoji neka mera za taj uspon, koliko treba da bude tu procenat uspona, kako je to
propisano? To postoje, dimenzije su date u pravilniku i što se tiče uspona, često saobraćaj na putu on bio mnogo veći. Propisane su dimenzije, oni su sad vidim pribegli najčešće rješenjima da prave određene konstrukcije i te uspone. To je sasvim u redu, znači. A što se tiče dimenzije, to isto, da kažem, na neki način smo izašli u susret. Znači, imali smo u vidu ovo prethodno iskustvo i shvatili da neke dimenzije, oni su radili, da tako kažem, do 25. oktobra nekim, ako mogu da kažem, smanjenim dimenzijama, određenim dimenzijama, i mi smo smatrali da te dimenzije kojima sada rade su sasvim zadovoljavajući, dakle i kandidatima i škole, dakle struka je rekla da su to dimenzije kojima kandidati mogu da polože da rade poligonske radnje, da nema potrebe da bude šira saobraćajna traka, ako rade 3 metara, bude 3 metara, ne mora biti 3,5 metara. Tako da, a pošto postoji škole koje su već od početka imale poligone, da kažem, po tim uslovima čija je primjena bila odložena, mi smo onda i napravili jednu izmenu na način da je taj deo pravilnika koji se bavi dimenzijama, da prosto omogućimo školama da radi po ovim smanjenim dimenzijama, rekavši da može, ne znam, širina saobraćajne trake da bude od 3 do 3,5 metra. Dakle, i na taj način smo omogućili da zadrže neke prostore na kojima su radili. A zbog recimo smatrali da neće moći da ostanu tu jer nemaju dovoljnu širinu, dužinu, tako da je i to jedan, da kažem, od načina da oni mogu lakše da nađu novi prostor ili da ostanu u tom postojećem prostoru.
Kažete da ste zatrpani zahtevima, koliko je to procentualno škola koje će sad ipak privremeno biti bez dozvole dok ne dobiju to odobrenje, treba će vam neko vreme do mjesec dana sigurno da obradite sve te zahteve?
Pa znate šta, svakodnevno radimo, ja ne mogu da zadačno kažem koji vremenski period će proći dok svako od njih dobije rešenje. Veliki broj, ako mogu kažem, najveći broj škole podneo zahteve, obezbedio prostore. Trenutno ne mogu tačan procenat da kažem koliko će privremeno prestati sa radom. Oni će obavestiti svaka zavisnosti od svog sedišta policijsku upravu. U svakom slučaju taj privremeni prestanak se odnosi samo na određeni deo. Znači ako se radi da im nedostaje neka poligonska radnja za neku kategoriju, znači oni će samo privremeno prestati vršiti za tu kategoriju praktičnu obuku, ali mogu za ostale, mogu teorijsku nastavu, teorijski ispit. Dakle, malo strpljenja da kažem i za škole i za kandidate.
Da, možda su se ipak nadali da ćete odložiti i ovaj put.
Pa primjeno, možda, moguće da je postjelo, da, moguće.
Posljednji trenutak. Dobro, rekli smo za poligon, rekli smo za ABS, za uspon. Ima tu još nekih izmena, hajde da ih spomenemo.
Jeste, postoje još određene izmene, to je za, da kažem, teretna vozila, dodavanje jedne nove radnje koja se zove vožnja unazad sa skretanjem ulevo, odnosno udesno pod pravim uglom. I ono što je propisano, to je za skupove vozila da moraju biti opterećena sa najmanje 30% svoje nosivosti, i to je tokom praktične obuke najmanje 3 časa i na praktičnom ispitu. To je neka novina koja se uvodi, to radi se dakle profesionalnim vozačima za C kategorije, D kategorije, i to je jedan od normi koja je bila odložena, koja je sad također stupa na snagu.
Dobro, ništa, sigurno da će se još buniti autoškole, ali na kraju krajeva ovo mora da se ispuni i taj pravilnik, znači svuda piše od danas, u stvari ne, od sutra počinje da važi.
Jeste, 25. oktobra jeste, tako da malo strpljenja. Ja bih samo napomenula za kandidate, dakle oni mogu kod svojih škola da se interesuju kakvom se statusu škola, i na početku kada kandidat izabere školu, oni zaključuju ugovor pod kojim se definišu uslove pod kojim se osposobljavaju, tako da su škole dužne, dakle i kandidati se drže tih ugovora, jer bilo je pitanje da kažem za kandidate šta ćemo sad, znači oni imaju ili mogućnost da kažem da sačekaju da se informišu kod škole da li su u postupku dobijanja dozvole i tako dalje, jer svaki kandidat voli da završi obuku i polaže ispit u školi koju je započeo i gde je naučio da kažem da vozi te trase, pa da bude malo strpljiv, ili uvijek ima mogućnost da se informiše da li ima neka škola koja i dalje ispunjava uslove i radi, pa može naravno uvijek da pređe i u drugu školu.
I sad ono čuveno pitanje, ima li takvog propisa negde, kako je to u Evropi, da. I da li mi grešimo kad mislimo da je kod nas dobijanje dozvole kao završavanje fakulteta, a da je možda negde to tu u okruženju mnogo lakše.
Pa nije tako, nije, možda deluje na prvi pogled da je teško, nije zaista, prosto da bi se dobili vozačku dozvolu mora da prođe određena obuka, prvo morate savladati neko teorijsko znanje i posle toga određeni broj časova praktične obuke. Dakle, to je, nije ništa, nešto da smo mi izmislili što je drugačije od ostatka, recimo, Evrope. Dakle, tu su srodni i bliski propisi, mi smo i kada je pisani propisi se gledalo uporedno pravo. Tako da i ove, neki od ovih radnji koje smo napomenuli su upravo propisane direktivama Europske unije, tako da nije ništa izmišljeno novo, dakle to je samo, kako se to dakle primenjuje, možda je malo drugačije, nije identično, ali nije ništa novo i bitno drugačije od ostatka bliskih nama zemalja koje su u okruženju i ostatka Evrope. Da
kažem. E sad, dobro, uvijek imamo za primjer Ameriku, ali jesu ona daleko i potpuno drugačiji pristup, tamo se napunite 15 i mama sedne s vama u auto.
Da, to je potpuno drugačiji sistem, da. Ali ne bih se upoređivala s Amerikom, to je potpuno drugačiji, dakle u svemu su od Evrope i od Srbije drugačiji je potpuno sistem. Ja iskreno verujem da kandidat treba da prođe obuku, mislim da to treba bude u interesu i rodi i tih kandidata i te dece i uopšte instruktora vožnje i autoškola, da mi imamo što bolje vozače, jer oni sutra učestvuju u saobraćaju na putu i vrlo je bitno da znaju propise, i prosto zavisi njihova bezbednost i njihov život i život svih ostalih učesnika u saobraćaju.
Problem koji se još javlja, trebalo bi da ga spomenemo, je to da postoji manjak policajaca koji mogu da prisustvuju ispitima. I onda se dogodi da kandidat prođe celu obuku i čeka po 2-3 mjeseca za termin za polaganje. Je li rešiv taj problem? To posebno leti negde se to nagomila.
Da, naravno, kad su godišnji odmor. Pa čitav ovaj sistem, da kažemo, osposobljavanja, za razliku od ko se seća, koji je malo stariji, nekada je bilo na praktičnom ispitu po 20-25 kandidata. Danas u prosjeku na praktičnom ispitu ima 6 do 7 kandidata. Dakle, postoji jedna trasa, postoji neko minimalno vreme koje treba da prođe kandidat. U ispitnoj komisiji učestvuje, dakle, i policijski službenik ispitivač i drugi ispitivač iz pravnog lica. postoji problem u određenim policijskim upravama gde je nešto manji broj ispitivača i gde se stvaraju određene gužve, da kažem, na polaganjem kandidati malo čekaju. To trenutno, da kažem, prevazilazimo tako što šaljemo ispomoć drugih policijskih uprava tamo gde postoji da je izražen problem ili i organizujemo rad subotom, polaganje vozačkog ispita i subotom. Ako mogu da kažem do kraja godine, negde početkom godine će biti rešenje problema. Dakle, zaposlavaćemo nove policijske službenike ispitivače u policijskim upravama gde postoji potreba za njima. To je vezano za sistematizacijom našeg ministarstva. Mi to očekujemo decembar, januar i upravo tamo mi imamo i svakodnevne sastanke i sa našim kolegama policijskim službenicima i sa autoškolama i njihovim udruženjima i oni su upoznati sa time da mi negde krajem decembra, odnosno krajem godine i početkom naredne godine, očekujemo da, naročito tim policijskim upravama gde postoji taj problem, da ga prevaziđemo zapošljavanjem novih policijskih službenika.
Jeste, jer to bude mnogo skupo, bude da istekne to lekarsko uverenje. Jasno. Za to vreme dok se čeka ispit i onda stvarno kandidat onako...
Jeste, nije zgodno, naravno svako...
A ne može da utiče na to, a mora da plati.
Jeste, nekom je potrebno i zbog posla, vozačka dozvola, ostalom svakom je pravo kad završi obuku da podnese zahtev da izađe na vozački ispit.
Ništa, pratit ćemo mi situaciju, za jedno mjesec dana ćemo vas ponovo kontaktirati pa da vidimo kako to ide sa autoškolama i da li je, kako ide izdavanje dozvola. Hvala vam na gostovanju, nadam se da smo razjasnili barem neka pitanja. Da, Aleksandra Palavestrić iz MUP-a je bila moja gošća, pričali smo o primjeni pravilnika o autoškolama, obuci vozača i svim tim promjenama koje eto od sutra počinju i zvanično da se primenjuju. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Combank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Combank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Jolo Vano, Fishy Noil i Mark Ribo, Junsun Na, Jimmy Tenor, Big Band RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Džez putovanje bez granica.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jogovo, koliko da se siti na spavo. Hodi jogovo, koliko da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Duel Selection, 11 kg, 999,99, plus korpa gratis.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra posvećeno izmenama pravilnika obuci vozača. Šta mislite, da li će ove sve izmene uticati na to da nam vozači budu bolji i da nam na putevima bude bezbednije kada se prođe ovakva obuka sa ovakvim promenama? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se i dalje. U stvari, to što čini nekoga dobrim vozačem. Ovo je Radio Beograd 1. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Slušajte, da budem kratak za razliku od nekih gledalaca koji iznose, slušalac iznose ekspozeje, samo oštar kazna.
Mm-hmm.
Sve te priče o tome da ćemo da se prevaspitamo, nećemo, jer narod je toliko u svojoj biti, ne mogu da kažem, ne bih rekao pokvare, nije narod, narod je dobro, nego je dovitljiv, uvijek će da izigravate blage nekakve norme. Međutim, u tim stvarima treba biti samo oštar, zapretiti visokim kaznama, imaćete efekat za 20 dana, ma kakvi, za 2 dana ćete da sredite situaciju sa obraćajem. Ali moraju biti oštre kazne. Ja se sjećam kad je menjan zakon, I vrlo se tu ovako često populistički priča i kad su uvedene one stroge odredbe zakon o osnovnom bezbednosti saobraćaja na putima da prolaze kroz crveno svjetlo znači automatski kaznu zatvora od mjesec dana, a ne znam za alkohol beše mjesec dva dana zatvora, nismo uopšte imali problema sa alkoholom. Međutim, to se loše odrazilo na državnu kasu jer onda nema i prekršaja, država ipak živi i od toga malo. Mislim, svaka država ne samo naša, ništa ne kažem loše o našoj državi. I kad se nađe ta prava mera, nije bilo nikakvih problema s alkoholom, ljudi su znali da imaju oštre sankcije, na slave, svadbe i tako dalje su išli taksijem čak i po Šumadiji. Oštra kazna sve rešava. Znači, to posebno, ne mislim na ove neke mučeničke kazne više i nema. Znači, samo po džepu. U Kuala Lumpuru, ko pljune na ulici, izvinjavam se zbog loših...
Dobro, ali... Da.
Znači, to će koštati $300. Ko baci papir, isto tako nešto, nigde ništa nema. Trotoari se peru, a mi smo ipak fini narod i lično čisti, ali su ulice prljave. Tako i se obraćaju. Samo uvedite kazni, ništa ne brnite.
Hvala vam što ste se javili.
I biti dosledan. Nikakvi problema neće biti.
Važi, hvala vam. 3225299 i 3225099, hoće li ove promjene u obuci vozača učiniti da nam vozači budu bolji, školovaniji? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima. Mm-hmm. Pa, hvala. Po mojoj logici mišljenja, mislim da ovo što smanjuju broj škola, autoškola, da je to pogodak. Sad, ne znam da će kvalitet isplivati na površinu.
Mhm.
Mislim ono da ipak ti instruktori budu baš ono najkvalitetniji, mislim, ja mislim da tako treba da bude, a što se tiče puteva, to je više pitanje za ministarstvo saobraćaja, ja mislim, u regionu gde živim, znači na istoku Srbije, mnogo su loši putevi, tako da ne možemo samo da krivimo vozače, nego i infrastrukturu, jel tako?
Da, mislim na ove poligone koji će sad morati da autoškole imaju, da li će to da popravi sam proces obuke, da li će to učiniti da budu bolji?
Dobro, mislim, eto malo da se nadovežem i sportskim žargonom, a eto i da dam temu za, mislim, ako vaša uređivačka politika sluša glas naroda, da pozovete eto u narednim danima, eto već sutra ili u idućoj nedelji ministra prosvete isto tako da izvrši reviziju kao u doba druga Tita. Možemo mi da mislimo o tom čoveku šta hoćemo, ali tada je kvalitet isplivao na površinu.
Dobro, onda je ovo prilika da kvalitetne autoškole isplivaju na površinu. Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem, što se tiče obuke, mi smo napravili saobraćajni fakultet iznad saobraćajnog fakulteta da se dođe do vozačke dozvole. Toliko je to podignuto na neki nivo bespotrebno, a treba obično naučiti samo upravljati jednim vozilom.
Mm-hmm.
Ja se javljam iz Aleksinca, imamo poligon od 77. godine.
Mm-hmm.
I radio sam kao instruktor. Ljudi koji mogu da shvate obuku za 15 sati, voze 40 sati.
Mm-hmm.
I to je samo bilo maltretiranje. Ovo sada što se radi sa obukom, sa kamionima, sa ABS sistemom, sve je to nepotrebno uopšte za vozača, za budućeg vozača. Vožnja, odnosno uči se taj zanat, voziti auto celoga života. Nikada se ne javlja, kako da kažem, jedna situacija dva puta.
Mm-hmm. Ali kako da pomognemo vozaču kad prvi put izađe na put? Kako to uprostiti, a da opet bude bezbedan kad izađe?
Pa evo kako... Taj kandidat koji sedne u auto, on prvo nauči da pođe, drugo nauči da stane, znači da ukoči.
Mm-hmm.
To mu je osnovno. Ne ide to iz škole. Dali ste malo ovako više ljudima vreme da pričaju o autoškoli kao da je autoškola krivac. Nije autoškola krivac. Autoškola nauči kandidata da se ponaša sa početničkim znanjem u saobraćaju. i svi ti koji dođu imaju žarku želju da to nauče. Kada dobiju dozvolu, oni dobiju limuzine, da ne kažem, nesrazmerno njihovim mogućnostima. Znači, auto koji može da ide 200-300 km, a on zna da vozi samo 80 km na sat.
Ako zna i toliko, da.
I to je bitno. I drugo, neko je rekao, odnosno, ona žena je govorila kako u okruženju obuka. Pa ja da vam kažem, u jednoj zemlji u Evropi je moj unuk završio obuku za 3 sata vožnje.
Mm-hmm. Dobro, to je onaj drugi primjer. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalac, izvolite.
Evo, ja zovem iz kamiona.
Dobro, profesionalac, recite.
Svaki dan sam u saobraćaju.
Mm-hmm.
Prvo, kod nas nema kulture saobraćajne. Ni na kom nivou, ni početnom, ni zrelom, ni srednjem. Znači, nema poštovanja propisa, nema ništa, to je neki sistem vožnje, danas ubi Bože. Evo samo jedan primjer, prođite kružni tok i da vidite da li ko daje pokazivač pravca, gdje će da izađe i kuda će da izađe.
Jao, kao da je zlata vredan taj migavac, to je potpuno nevjerovatno, da.
Pa jeste, to je zlata vredan potež, za pametnog i normalnog.
Jeste, ali neko ko da ga drugo, košta da...
Uh-huh. Jeste, to treba slomiti onda ručiću, brate, izađe, slomiš mu ručiću. Treba apelovati na policiju da ili na gradove, ne krade kamere, video nadzor. Neka gledaju šta se radi po saobraćaju. Drugo, saobraćajna kultura se uči od malena. Znači, kako ja uputim moje dete, kao pešaka, kao sa biciklom, kao vozača, tako će onda da ceo život, džabe njemu autoškola. Autoškola je ta koja samo verifikuje njegovo znanje i daje mu dozvolu.
Mislite da u pitanju jedna opšta kultura, to jest nekultura?
Opšta nekultura, mm-hmm, tako je, opšta nekultura. Znači, sad je neki novi zakon nepisani da ja moram sa glavnog puta, na putu sa pravom prvenstva, da pustim onoga što on izlazi. Inače, on ljuti, pogotovo u vašem velikom Beogradu.
Mm-hmm.
Znači, to je pod broj 2.
Vi biste knjigu mogli da napišete, šta sve vidite na putu.
Pa verujte mi, svaki dan u saobraćaju, to je katastrofa.
Hvala vam što ste nam se javili. Dragoceno je iskustvo profesionalnog vozača, naročito kada su ovakve teme u pitanju. Ništa, onda gledajte svi koji imate priliku da one najmlađe oko sebe obrazujete na vreme, pa da bi kada sednu u kola da uče da voze već imali to osnovno znanje i kulturno ponašanje usađeno. I onda, što reče slušalac, vožnja će samo da to verifikuje. Hvala svima koji ste se javili. Ništa, pratit ćemo situaciju sa autoškolama i hoće li tu biti komplikacija. A sada prelazimo na jednu potpuno drugačiju temu. Pa može da bude sportsko fair ponašanje i u saobraćaju, naravno, ali sada pričamo o ovom u fudbalu. Da, Zvezda sinoć izgubila, ali više o celom toku utakmice, ali i o drugim rezultatima u Ligi šampiona čućemo od naše kolege Milana Bigovića.
Fudbalska magija Liverpoola na Anfieldu. Trudila se Crvena zvezda posebno u prvom poluvremenu, ali nije uspela da izbegne visok poraz. Fantastični trio Salah, Mane i Firmino je potvrdio najvišu klasu. Prvi gol postigao je Firmino u 20. minutu, potom je Salah u 45. povisio na 2-0. U nastavku ponovo Egipćanin Salah iz penala za nedostižnih 3-0, igrao se 51. minut. Konačan rezultat postavio je Mane u finišu 79. minutu. 4 minuta ranije isti igrač nije iskoristio 11-terac. Pokušavala je i Crvena zvezda, Babić u prvom, Boači u drugom poluvremenu, ali nažalost Beograđani nisu uspeli da postignu barem počasni pogodak. Sudio je Nemac Ziber, nije nas oduševio, ali naučili smo novu lekciju i moramo da se menjamo na bolje. Sledeća utakmica u Beogradu, elitna scena Liga šampiona, Crvena zvezda Liverpool 6. novembra. Stadion Rajko Mitić biće, kao i Anfield večeras, ispunjen do poslednjeg mesta.
Nema lepše devojke, ladiladilo, ladiladilo, od manjeke ciganke, ladiladilo.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u zvaničnoj poseti Kini na poziv kineskog ministra nacionalne odbrane generala Wei Fenghea. Sa njim će razgovarati o daljem unapređenju bilateralne vojne saradnje. Vulin učestvuje na Xiangshan bezbednostnom forumu u Pekingu, gde ima i izlaganje u okviru prve plenarne sesije Međunarodna bezbednost, nove ideje i pristupi. Danas će biti predstavljeni rezultati rada ratne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da su pozvani predstavnici 5 ambasada zapadnih zemalja koje su imale svoje zone odgovornosti, a po dolasku međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju očekuje se i dolazak predstavnika Saveta Evrope, OEBS-a i NATO-a. Muhamed bin Salman, saudijski princ, prestolonaslednik, navodi da je slučaj ubijenog saudijskog novinara Džamala Kašogija mučan i da će pravda prevagnuti. U telefonskom razgovoru sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom ocenio je da je potrebno da se zajedničkim snagama rasvetle svi aspekti ubijstva. Kako radiotelevizija Srbije nezvanično saznaje, zbog sumnje da su ranili dvojicu policajaca, uhapšeni su otac i sin. Ranjeni su prilikom pretresa kuće 62-godišnjeg muškarca u mestu Ravna reka kod Despotovca, kada je na njih ispaljeno više hitaca. Jedan policajac je pogođen u glavu, a drugi u ruke i njihovo stanje je stabilno. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad razmatranjem seta zakona iz oblasti građevine i saobraćaja. Popodne se očekuje da na poslanička pitanja odgovaraju predstavnici vlade, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Danas se prestaju da važe pojedine odredbe pravilnika za autoškole u Srbiji. Od sutra novi propisi predviđaju između ostalog da svako vozilo za obuku mora da ima takozvani ABS kočioni sistem i da na poligonu postoji uspon za kretanje automobila pod ručnom kočnicom. Novina je i da kamioni i autobusi moraju biti opterećeni najmanje 30% svoje nosivosti tokom nekoliko časova praktične obuke i na ispitu. Iz Privredne komore Autoškola Srbije upozoravaju da zbog novih propisa preti opasnost da više od trećine centara za obuku vozača prestane sa radom. Na 63. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga danas je školski dan, namenjen organizovanoj poseti đaka, nastavnika i bibliotekara. Također u sali Ivo Andrić od 13 časova bit će uručene sajamske nagrade. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u gostima od Liverpoola sa 4:0 u meču trećeg kola grupe C Lige šampiona. Naredni susret na programu je 6. novembra, kada će Zvezda dočekati upravo Liverpool. Danas, posle hladnog jutra, tokom dana toplije, prepodne sunčano, od podneva promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo, najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku -6 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 5 minuta, prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan, još sat vremena. Sa vama za Mix Pultom je Miša Milanov, muzička urednica je Biljana Krstić, producent je Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović, u ovom trećem satu pa malo ćemo više pričati o sajmovima i o knjizi. Jovana Obrenić je bila na otvaranju sajma obrazovanja koji se to organizuje u isto vreme kada i sajam knjiga. Sa sajma knjiga dve sjajne promocije, nova knjiga Matije Bećkovića i nova knjiga Emira Kusturice. Otići ćemo malo i do Novog Pazara. Naša dopisnica Lidija Destanović nam šalje vrlo interesantnu priču o inženjeru Čehu Nikšiću, čiji je rad doprineo da Novi Pazar bude urbanistički mnogo bolje uređen. Eto toliko u najavi, ali pre svega ovoga, kao i uvek u početku trećeg sata, slušamo Srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
Javio nam se jedan slušalac iz Kalifornije koji kaže kako jedan spiker koji čita vesti u jutarnjem programu Radio Beograda uporno umesto zapete upotrebljava reč zarez. I hvali naše dve voditeljke koje su dosledne u korišćenju zapete. Posle podsjećanja na to kako su se hrvatski i srpski jezikoslovci 60. godina prošlog veka dogovorili da umesto zareza i točke sa hrvatske strane i zapete i tačke sa srpske, svi koriste samo zarez i tačku, što su Srbi prihvatili, a Hrvati vrlo brzo od toga odustali. Naš slušalac zaključuje: problem je u tome što mi uvek prihvatamo nešto strano i još uvek to koristimo. Molim vas, recite spikeru da koristi srpsku reč zapeta. Zapeta nije srpska reč, nego ruska. I u našem jeziku ustalila se kao rusizam koji se odavno odomaćio i ne prepoznaje se kao strana reč. Ruska je i točka, pa je dogovoreno da se ruski oblici zapeta i točka zamene domaćim zarez i tačka, što je normirano pravopisom iz 1960. Termin zarez propisuje se i pravopisom iz 93. Doduše pod naslovom zapeta ili zarez, ali se u daljem tekstu govori samo o zarezu, što znači da je on bio u zvaničnoj upotrebi više od 30 godina i sada ga je teško, a i nepotrebno na prečac izbaciti. Zapeta se prvi put javlja u školskom izdanju pravopisa iz 2001. a kao jedini termin za imenovanje znaka kojim se obeležavaju unutrašnji odnosi u rečenici ustalila se sa pravopisom iz 2010.
Srpski na srpskom.
Kad se pominju pravopisni dogovori, najčešće se potežu ta dva primjera. I niko ne pominje kako je kompromis pravljen i sa lingvističkim terminima veznik i tvorba reči, koji su usvojeni umjesto srpskih varijanti, sve za igrađenje reči. A da ne govorimo o tome kako kao svoje koristimo reči koje su, uslovno rečeno, kroatizmi. Brojka, uređaj, vozilo, zdravstvo, glasina, svratište, drvored, redosled, jezikoslovac, strahovlada, obziran, napadan, najaviti, izvestiti i mnoge druge. U te mnoge druge reči spadaju i hiljada koju svojataju Srbi i tisuća koju Hrvati smatraju svojom. Hiljada potiče iz grčkog, a tisuća iz staroslovenskog. Pa nijedna strana ne polaže isključivo pravo na izričito korišćenje jedne ili druge reči. Recimo, hrvatski pisac Miroslav Krleža u svojim delima koristio je i tisuću i hiljadu. A na pitanje zašto to čini, odgovarao je: jer nema treće riječi. Da ima treće, i tu bih upotrijebio.
Srpski na srpskom.
Zaključke novosadskog književnog dogovora iz 1954. koji su prethodili izradi zajedničkog pravopisa i rečnika, između ostalih potpisao je i Miroslav Krleža. A potpisao je i deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. kojom se novosadski zaključci negiraju. Prvi pokušaj jezičkog ujednačavanja, koji je imao sličan kraj, počeo je avgusta 1929. Na osnovu pravopisnog uputstva za sve osnovne, srednje i stručne škole Ministarstva prosvete, 1930. objavljeno je novo, usklađeno izdanje srpskog Belićevog i hrvatskog Boranićevog pravopisa. Ali zbog zamjerki hrvatskih lingvista, jezičko zajedništvo trajalo je svega 10 godina. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando. Così, che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è. E si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì. Ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho? Se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. Si fermerà. La 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 la.
Osam je časova i 14 minuta, u 8 časova, u Novom Sadu izmereno je 5 stepeni, u Beogradu takođe 5, u Kragujevcu 3 i u Nišu 6. Najhladnije i dalje na Kopaoniku gde je minus 6 stepeni i tamo je pretežno oblačno, minus 3 je na Crnom Vrhu, minus 2 je u Sjenici, Požega i Zlatibor minus 1, ostatak zemlje u plusu, ali to su uglavnom temperature između 4 i 6 stepeni, oblaka malo ima na severu zemlje, o ostatku zemlje je vedro. Prognoza za danas kaže da će biti temperatura od 12 do 17, u Beogradu oko 14 stepeni. Biće na oblačenja, međutim suvo će biti, samo će ponegde u Vojvodini padati slaba kiša, a u narednih 7 dana, kažu meteorolozi, do 1. novembra toplo sa dnevnom temperaturom oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Za vikend i početkom sledeće sedmice biće jakog južnog i jugoistočnog vetra koji će ponegde imati udare olujne jačine i jedino gde će biti malo kiše i oblaka, to su ponedeljak i utorak sledeće nedelje, a kažem ostalih dana temperature i iznad prosečnih vrednosti, ali ne može sve da bude lepo, mora uvek nešto da kvari, pa će taj jak jugoistočni vetar to malo i pokvariti. Juče je u Beogradu otvoren i sajam obrazovanja pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uporedu sa sajmom knjiga održava se 49. sajam obrazovanja i nastavnih sredstava. Pod sloganom Obrazovana Srbija, uspešna Srbija, manifestacija je prilika za razmenu informacija između obrazovnih institucija, učenika i njihovih roditelja. Na otvaranju sajma bila je Jovana Obrenić.
Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava već godinama predstavlja dragocenu zbirku informacija kako iz obrazovno-vaspitnih ustanova, tako i za profesionalnu orijentaciju i izbor obrazovnih profila i budućih karijera mladih iz Srbije i regiona. Na centralnom štandu Ministarstva prosvete svakoga dana predstavit će se nekoliko osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije. Prva među njima bila je osnovna škola Mihajlo Pupin iz Zemuna, ponosno ističe direktor Momir Filipović.
Imamo temu svakog mjeseca gdje se maltene ista tema u svim predmetima obrađuje i učenici dobijaju zadatak, projekat iz svakog predmeta koji će uraditi. A cilj reformisanog obrazovanja jeste upravo to. Ono po čemu je naša škola još specifična jeste da smo maltene prvi u Srbiju počeli da radimo još kodiranje od prvog do četvrtog razreda. Naša škola ima ambasadora Evropske unije za stent nauke za istočnu i jugoistočnu Evropu. Ona je upravo danas sa nama tu, koja je imala dva predavanja u Briselu na temu primjena kodiranja bez računara.
Na sajamskim štandovima svoj rad predstavlja i veliki broj fakulteta. Posebno nas je privukao robot u izlagačkom prostoru elektrotehničkog. O čemu se radi, objasnio nam je asistent Dražen Drašković.
Predstavit ćemo stvari iz oblasti softvera i hardvera, kompjuterskih igara koje razvijamo, softverskih programa i informacijanih sistema. Ovdje su neki roboti koje smo doveli. Učenici koji dođu moći da se fotografišu ovdje sa našim robotom i naprave selfie sliku. Robot će sam namestiti mobilni telefon i ukadrirati najbolju moguću fotografiju sa studentom. Predstavljamo upis u prvu godinu sljedeće školske 2019-20. godine na dva naša studijska programa elektrotehnika i računarstvo, koje druge godine se deli na 6 smerova i na softversko inženjerstvo.
Svakodnevni programi na brojnim štandovima izlagača predstavljaju jedinstvenu priliku za posetioce da se na jednom mestu informišu i upoznaju sa veoma važnim temama. Jedan od štandova otkriva novi način učenja pod nazivom Kampster, kaže osnivač Miloš Jovanović.
Kampster je promena učenja kako je do sada poznato. Zašto je to tako? Iz prostog razloga zato što mi smatramo da naše kolege, naša deca, naši prijatelji ne trebaju više da uče kao što su učilo pre 10, 50 ili 100 godina. Dakle, živimo u 21. veku, živimo okruženi digitalnim sadržajima i smatramo da prosto i učenje mora da prati taj razvoj. I zbog toga je Kampster jedna platforma koja predstavlja inovativan pristup učenju kroz gamifikaciju. Kampster za samo 6 mjeseci imalo preko 10.000 ljudi priliku da koriste i ocenili su nas sa jako visokom ocenom. Ali s obzirom da smo mi prosto mediji koji je u online svetu prisutan, zato smo rešili da izađemo i u offline svet, da nas ljudi upoznaju, da vide ko smo mi i ko to sve stoji iza te platforme koje je za samo 6 mjeseci preko 10.000 ljudi koristilo i dalo nam tako dobar feedback.
Pored nekoliko izdavačkih kuća, naučnih institucija i organizacija, organizacija, na sajmu obrazovanja našao se i Muzej iluzija. O njihovom predstavljanju Dijana Jokić.
Prvi put kada su došli sa idejom, predložili da učestvujemo na sajmu obrazovanja, predložili su zato što su vidjeli dosta didaktičkih, edukativnih igrica koje su prilagođene za sve uzraste i verovali su da je dobra ideja da se mi predstavimo na ovogodišnjem sajmu obrazovanja. Izložili smo neke od naših najinteresantnijih logičkih igrica. Posetioci mogu da probaju da ih rešavaju, ne moraju puno da se nerviraju, rešive su, ukoliko je potrebno možemo da im pomognemo.
Pod geslom Jednaki, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavit će svoje aktivnosti. Svoj projekat Znanjem do cilja tokom sajamskih dana izložit će Savet za zapošljavanje grada Beograda. Stručni prateći program očekuje posetioce 49. sajma obrazovanja i nastavnih sredstava do 28. oktobra.
Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find relief. Pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen.
Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinki u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Njeda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Duel Selection, 11 kg, 999,99, plus korpa gratis.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shua u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Eko.
Sajam knjiga je u toku i za sve koji imaju priliku, poziv da svakako odu, što zbog mirisa knjiga, što zbog toga što mogu sigurno da nađu neke naslove koji će ih interesovati, ali najviše zbog toga što je to lepa prilika da se prisustvuje promocijama raznih knjiga, pojavljuju se velika imena iz književnosti, javnog života, i eto, velika manifestacija koja svakako donosi zadovoljstvo. Sinoć je na sajmu knjigu u Beogradu predstavljena nova knjiga poznatog reditelja Emira Kusturice pod nazivom Šta mi ovo treba. Na promociji su, pored autora, govorili i akademik Matija Bečković i profesor Mila Lompar. Sa Emirom Kusturicom na ovoj promociji razgovarala je Milena Bošović.
Šta mi ovo treba
je u stvari jedno potencijalno pitanje koje lako može da se pretvori, ako čovjek nije glup, u jedno egzistencijalno stanje, i nikako ne treba odgovarati na to. Zato što kad čovjek nađe pravi odgovor, racionalni odgovor, onda može da ukine sve započete poslove i, ne daj Bože, i digne ruku na sebe, jer je stanje stvari u kojima ljudi djeluju, ono je dinamičko i ono ne smije da bude podlačenje crte. I zato sam ja u knjizi i naveo zaključak da je vitez čemerne prilike Don Kihot zapravo poslije one nadahnute borbe sa vetrenjačama i sa svim onim što u ovom svijetu čini u onom njegovom i ovom nevolju, on je to nadvladao. A kad je došao u kući, kad su ga na prevaru doveli sestri, on se pitao šta mi je ovo trebalo, odmah se razbolio i odmah iza toga umro. Dakle, ne treba se pitati šta mi je ovo trebalo, jer to je opasno. Šta mi ovo treba, može, ali da se ne traži pitanje, odgovor.
Koliko se ova knjiga razlikuje od vaše prethodne smrti Neproverena glasina?
Ovo su dnevnički zapisi koji nemaju zaplet ali imaju mene kao zaplet i imaju jednog čovjeka koji je 25 godina bilježio razne senzacije i reagovao na socijalnu arenu u kojoj je živio i na lomove kroz koje ona prošla, jer znamo da je za nas jedan rat, podjela, nestanak jedne države, egzodus Srba iz Hrvatske, nesrećna sudbina Kosova koju još uvijek, za koju se još uvijek borimo i sve ono što ide tu. I tu je manje više ušlo sve ono što se mene tiče, a ovo što sam spomenuo ponajviše.
25 godina ste pisali ovu knjigu, možemo tako da kažemo?
Pa možemo da kažemo da sam 25 godina bilježio, jer su mnogi od tih pisanija i objavljene, ali su one prije što su objavljene već postojale u skicama, tako da su u stvari ta baza se našla u osnovi te knjige.
A koje su ključna mjesta sad za tih 25 godina o kojima ste vi pisali?
Ključna su mjesta početak te knjige, odnosno početak snimanja Undergrounda, koji je koincidirao sa raspadom Jugoslavije i ratom koji je tamo objasnio. Ključan je moj povratak u Višegrad, gdje sam nakon 30 godina došao na isto mjesto gdje mi je bilo neizdrživo da gledam jedan grad u kome je sve trošak i u kome ne postoji nikada knjižena dobit i koju smo mi zajedno sa Dodikom pretvorili u jedno, upalili smo svjetlo na jednom ostrvu i vidim da manje više to ide na bolje.
I da li će biti druge knjige?
Šalim se, bit će, ima, piše jedan roman veliki.
Hvala vam najljepše.
Depression will get us to live our lives like a race. Depression will get us to live our lives in disgrace. You throw your economic Bible at us, then insist on good governance. Now all you have gained, now you've lost. Now we're fast losing confidence. Your pressure won't get us to live our lives like a race. Your pressure won't get us to live our lives in disgrace.
U 8.35 nastavljamo izveštaje sa Beogradskog sajma knjiga. Predstavljena je juče i knjiga Matije Bećkovića Svi moji portreti. Tamo je bio Dejan Vojvodić.
Knjiga pesama Svi moji portreti predstavlja verno svedočanstvo Matije Bećkovića o brojnim velikanima naše kulture, a sa kojima je drugovao od početka svoje pesničke karijere. Meša Selimović, Branko Ćopić, Duško Radović, Branko Miljković i Stevan Radičković samo su neki od pisaca i pesnika koji su se našli u Bećkovićevoj knjizi kroz razne anegdote i životne prilike. O potrebi da napiše baš ovakvu knjigu govori pesnik Matija Bećković.
Svi ti mnogi portreti su samo jedan portret, onako kako sam ja sebe video kroz svoje prijatelje. Šta sam ja zapamtio iz tih prijateljstava, a imao sam sreću da budem prijatelj sa možda najznačajnijim ljudima u prošlom veku i u ovom. Družio sam se uvek sa starijima od sebe, a nikad nisam pomišljao da bi oni mogli umreti, a ja ostati sam. Pa kad sam ostao sam, ja sam onda seo da se prisetim ono što mi je ostalo najupečatljivije u pamćenju i sećenju na sve njih, i tako sam na neki način se ponovo sa njima družio i obnovio sva ta prijateljstva. Ne znam da li je takva knjiga postoji, da li je već pisana, ali je nisam pisao zato što ne postoji i što nije pisana, nego eto tako je sve što kaže uredila poezija i njena istorija.
Knjigu Svi moji portreti objavile su Večernje novosti.
Questions seem the most difficult ones.
Havariju u kojoj je pregoreo agregat za napajanje električnom energijom došlo do prekida ka vodozahvatu vodovoda na hidroelektrani Ras na Pazarištu. To je izjavio Hanefija Birčanin, Brničanin, direktor Novopazarskog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Novi Pazar nema vode. Do kraja jutarnjeg programa pokušat ćemo da dobijemo izjavu direktora Novopazarskog javnog komunalnog preduzeća i da čujemo koje je obim kvara i do kada se očekuju problemi kada je snabdevanje vodom u pitanju. A mi svakako i po planu našeg jutarnjeg programa treba da idemo u Novi Pazar, ali da pričamo jednu potpuno drugačiju priču za preobražaj ovog mesta od varošice sa uskim sokacima i brojnim infrastrukturnim problemima u modern grad. Posebne zasluge ima inženjer Čeho Nikšić, koji je ceo radni vek posvetio rodnom kraju. Želja mu je da njegovi naslednici nastave urađivanje grada sa istim žarom, a celu ovu priču ispratile Lidija Destanović.
Novopazarci su ponosni na sve što je za grad učinio Čeho Nikšić. Izdvojili smo nekoliko mišljenja.
Dao je po mojem velik doprinos i uredio je grad dosta.
Čeho je velik, kao što sam rekao, bori se za narod.
Danas je Novi Pazar grad mladih ljudi, univerzitetski centar, poznata turistička destinacija Evrope, trgovački grad džinsa u koji su tokom 90. godina dolazili autobusima iz cele Srbije, Crne Gore i drugih bivših jugoslovenskih republika u kupovinu. Grad je pre svega morao da ima adekvatnu robnu pijacu, a to je jedan od prvih projekata na kojima je radio Nikšić.
Preko 45 projekata sam uz pomoć normalnog kolega opštine, podršku, posebno moram da istaknem podršku Republičke institucije, Zavoda za zaštitu spomenika, Ministarstvo za ekologiju, moram da pomenem Komdela, to je udruženje komunalaca Srbije, koji su mi dali izuzetno veliku podršku. Samo taksiru da nabrojim gradski park, parking za hotela, brana, fontane, robna pijaca 7 miliona maraka, kvantaška pijaca.
Čeho Nikšić uskoro odlazi u penziju. Tokom radnog veka bio je direktor gradske čistoće, direkcije za uređenje grada, koordinator za realizaciju najvažnijih urbanističkih projekata, član gradskog veća i obavljao je još mnoge važne funkcije, ali je uvek ostajao veran svome poslu i timu sa kojim je radio. Elvir Hamidović, glavni gradski urbanista, o svom kolegi Nikšiću kaže sve najlepše.
Čeho, to je čovjek koji ima jedinstveno ime, ne znači samo na teritoriji grada Novog Pazara, već i na teritoriji cele bivše Jugoslavije. To je čovjek koga sigurno pamte svi.
Uz stručnost i podršku rukovodstva i države, Novi Pazar godinama važi za jedno veliko gradilište. Nihad Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, rekao nam je šta je tokom samo ove godine urađeno.
Grad izdvojio preko 200 miliona dinara za izgradnju i asfaltiranje preko 83 ulici i krakova te ulica, gdje se radi nastavak za obilaznice. Sportska infrastruktura i jednostavno Novi Pazar postaje regionalni centar.
Planirano je još mnogo projekata za čiju će realizaciju osim finansijskih sredstava biti potrebno uložiti još mnogo truda, energije i strpljenja. Nikšić tvrdi da je tajna izdržljivosti u sportskom duhu koji je negovao čitavog života.
Ostajemo u Novom Pazaru i zbog informacije da se dogodio kvar na vodosnabdevanju, to je od juče popodne, nema vode, a na telefonskoj vezi je Hanefija Brničanin, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Gospodin Hanefija, dobro jutro.
Dobro jutro i nama.
Kolikih je razmera kvar, šta se u stvari dešava na terenu i koliko će još biti problema sa vodosnabdevanjem?
Malo moram samo da vas ispravim, ne radi se o kvaru u vodovodu i kanalizaciji i na našim instalacijama, već se radi o avarijskom stanju u hidroelektrani Ras, koja proizvodi električnu energiju, a mi posredno dobijamo vodu od njih koju oni jednom upotrebe. I imaju avarijsko stanje i onda je zastoj u protoku vode, mi ne dobijamo sirovu vodu, ne prerađujemo i ne možemo da distribuiramo gradu. A vodovod kao javno preduzeće nema nikakav kvar.
Aha, znači u pitanju u stvari kvar sa strujom, problemi sa strujom,
da,
pa zbog
da,
toga nemate.
Da, u hidroelektrani, sa agregatom.
Dobro, šta vam kažu iz hidroelektrane?
Pa kažu da je moguće da po dolasku stručnih službi iz Beograda u toku dana, moguće je da se kvar otkloni za 2 do 3 sata, ukoliko bude manje kobima, a ukoliko bude avarija veće kobima, da to može da potraje nedelju dana.
I nedelju dana. Kakva je situacija trenutno na terenu u Novom Pazaru?
Na terenu je takva situacija da druga i treća bizinska zona uopšte nemaju vodu od juče u večernjim satima, a prva bizinska zona ima ono što smo imali u rezervi, čeri se praktično taj ostatak što je još u sistemu i to je to.
Dobro, je li ima nekih cisterni sa pijaćom vodom na ulici?
Pa
imali to?
Imamo. To što smo imali na lokalnom nivou smo angažovali. U pomoć nam polako pristižu i okolne opštine Tutin, Sjenica, Raška. U kontaktu smo sa vojskom Republike Srbije. Vidjet ćemo sa Kraljevom, također smo kontaktirali i oni su rekli da nam pošalju cisternu i eto što je to.
Dobro, znači u stvari se čeka procena koliki je kvar i koliko treba vremena da se to popravi. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bio je ovo Hanefija Brničanin, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Novi Pazar nema vode, kvar je u stvari na hidroelektrani, na agregatu za napajanje električnom energijom ovog javno-komunalnog preduzeća, pa samim tim vode nema. Evo, čuli smo, za nekoliko sati će se znati procena, možda se popravi za nekoliko sati, a možda potraje i do nedelju dana. Nadamo se da će biti ova optimističnija procena i da Novopazarci neće toliko dugo ostati bez vode. 8:49 je. 8:52, još jednom da pogledamo na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature u našoj zemlji uglavnom iznad nule, i to između 5 i 7 stepeni ili 3 i 7, bolje rečeno. Ima tu i minusa. Ono što je stiglo kao vest je da su se neke planine u našoj zemlji tokom noći i zabelile, ali kakva je u stvari situacija i da li skijaši imaju razloga da se raduju, to ćemo pitati dežurnog prognostičara Mariju Savić Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vidite na radaru?
Pa,
i da,
je tačno to što ste rekli, osim mislim da se skijaši inače u oktobru ne nadaju nekom skijanju.
A možda pomisle.
Snijeg je pao po tim višim planinama južne i jugozapadne Srbije, tako je bilo i najavljeno da će sa prodorom hladnog vazduha, odnosno hladnog fronta koji je juče prošao našu zemlju, kratkotrajno padati snijeg na planinama. To se i desilo juče u popodnevnim i večernjim satima. Što se tiče visine snežnog pokrivača, ima ih samo na tim planinama preko 1700 metara. Na Koponiku ima jutros je izmereno 8 cm, još uvek na ostalim gde mi imamo merenja nema neke visine merljive, mislim visine jesu se zabelele. Zabelelo se tlo. Inače, s obzirom da narednih dana će biti sve toplije vreme, sunčano, a naročito uz pojačan južni jugoistočni vetar, vrlo brzo će se taj snijeg istopiti, a prema ovim prognostičkom materijalu koji mi imamo, za vikend će biti i veoma toplo, recimo na Zlatiboru će temperatura biti čak i oko 20 stepeni, mada već i sutra oko 16-17, na Koponiku preko 10, tako da to nisu temperature.
Toliko od snega u ovom.
Biće u stvari lepo vreme na planini, ali ne sa snegom.
Dobro, malo znam da vi izbegavate neke dugoročne prognoze, ali kada možemo da očekujemo neko novo zahlađenje i koliko ćemo u stvari uživati u ovom lepom vremenu?
Duže vreme ćemo uživati, bit će tu malo više oblaka u ponedeljak i utorak sa isto po malo padavina, mada poljoprivrednici stalno pitaju i vape za tim padavinama. Ovo su sve male količine što se tiče useva. Odmah nakon toga, znači sledeće nedelje, početkom sedmice bit će to oblačnost i malo padavina, mada sve vreme toplo vreme, i onda već od srede ponovo suvo, sunčano i toplo.
Da, mi se radujemo što nema kiše, ali poljoprivrednicima to može stvarno da napravi ozbiljan problem.
Da.
Hvala vam na ovom uključenju. Molim. I eto, hvala na lepoj prognozi, kažem, makar za nas koji kišu ne volimo, a sad bit će, nadamo se, i dovoljno za one kojima je to neophodno. Bila je ovo dežurni prognostičar Marija Savić Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa. 8:55, Miša Milanov za Mix Pulto, muzička urednica Biljana Krstić, producent Bojana Tufegđić i Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan dan. Uživajte u lepom vremenu.